Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Իշխող ուժը նախագահի պաշտոնում պաշտոնապես առաջադրեց Վահագն Խաչատրյանին։ Հայաստանի արտգործնախարարի խոսքերով կան դրական ազդակներ, որ հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացը բարեհաջող կընթանա։ Հայ-թուրքական երկխոսության հերթական փորձի հետ դրական հույսեր է կապում Թուրքիայի ամենափորձառու ռու դիվանագետներից Վոլքան Բոսկրը, նա առաջին թուրք դեսպանն ու Բարձրաստիճան պաշտոնյան է, որը 1990-ականների սկզբին այցելել է Հայաստան։ Վլադիմիր Պուտինն առաջին անգամ հրապարակավ մեկնաբանել է Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի նամակները, դժգոհ է Մոսկվայի առաջ քաշած պահանջներին արևմուտքի պատասխանից։ Բորիս Ջոնսոնը հայտարարել է, կոշտ պատժամիջոցների փաթեթը պատրաստ է և կկիրառվի ռուսական ոտքը Ուկրաինայի տարածք մտնելուն պես։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Եվրամիությունը, ՀՀ-ի Մինսկի խումբը պատրաստակամ են օգնելու Երևանին և Բաքվին խնդիրների լուծման հարցում։ Այսօր Երևանում Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ համատեղ Մամլո Ասուլիսում հայտարարել է Ավստրիայի արտգործնախարար Ալեքսանդր Շալենբերգը, շեշտելով, որ կողմերը պետք է ցանկանան ընդունել այդ օգնությունը։ Քաղաքացիական պայմանագիրը նախագահի պաշտոնում պաշտոնապես առաջադրել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատրյանի թեկնածությունը 65 պատգամավորի ստորագրությամբ։ Այդ մասին Ազատությանը հայտնել է խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը և Թուրքիայի նախագահի ավագ խորհրդական Իբրահիմ Քալանը հեռախոսով քննարկել են Ուկրաինայի թեման, ապա անդրադարձել են Թուրքիայի և Հայաստանի բանակցություններին, որոնց նպատակն է տասնամյակների թշնամությունից հետո կարգավորել հարաբերությունները։ Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է Արևելյան Եվրոպա ուղարկել 8500 զինծառայողների, որոնցից 2500-ը կարող են տեղակայվել Լեհաստանում։ Այդ մասին հայտնել է Լեհաստանի ազգային անվտանգության վարչության ղեկավար Պավել Սոլոխը։ Լեհաստանը որոշել է ռազմական օգնություն զենիտահրթիռային համալիրներ, մի քանի տասնյակ հազար հրետանային արկեր և այլ զինամթերք տնամադրել Ուկրաինային։ Այդ մասին ասել է Լեհաստանի պաշտպանության նախարար Մարիուշ Բլաշճակը։ Ռուս զինվորականները դաշտային ճամբար են տեղակայել բելարուսական Բրեստսկի զորավարժարանում, Լեհաստանի սահմանից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա։ Թուրքիայի մարտական օդանավերը Սիրիայի հյուսիսում և Իրաքում հրթիռակոծել են մի շարք թիրախներ, այդ թվում, ինչպես Անկարան է պնդում, քուրդ զինյալներին պատկանող վարժանքների ճամբարներ, ապաստարաններ, զինամթերքի պահեսներ։ Ֆրանսիայում այսօրվանից չեղարկվում է կորոնավիրուսի տարածման կապակցությամբ կառավարության սահմանած հանրային վայրերում դիմակ կրելու պարտադրանքը։ Ադրբեջանում և Լախի շրջանում գտնվող Արանի գյուղում կասետային ռումբի պայթյունից զոհվել է 26-ամյա հովիվ Իսմայիլ Միկայլովը։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ ռումբը անցած պատերազմի ընթացքում հայերն են արձակել։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը և ներքաղաքական գլխավոր թեմայի մասին։ Իշխող ուժը նախագահի պաշտոնում պաշտոնապես առաջադրեց բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատրյանի թեկնածությունը։ Մինչ այս պահան նա միակ թեկնածուն է։ Հիշեցնենք, առաջադրումներն ավարտվում են շաբաթավերջին, ընդդիմադիր խմբակցությունները նախագահի ընտրության հարցով դեռ որոշում չեն հրապարակում, հայտարարում են վերապահումներ ունեն իրենց բնորոշմամբ իշխող թիմի մաս կազմող Խաչատրյանի թեկնածության հետ կապված։ Թեկնածու առաջադրելու դեպքում, սակայն, ընդդիմությունը, անգամ եթե երկու խմբակցությունները միավորվեն, չունի բավարար ձայններ նախագահ ընտրելու համար։ Աստղիկ Բեդևյանն է հետևում թեմային։
Ազգային ժողովի իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը պաշտոնապես նախագահի թեկնածու առաջադրեց բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատրյանին, փոխանցեց խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը։ 62-ամյա Խաչատրյանը մասնագիտությամբ տնտեսագետ է, 90-ական պաշտոնականներին Տեր-Պետրոսյանի կառավարման տարիներին եղել է Երևանի քաղաքապետ։ Փաշինյանի կառավարությունը միացել է անցած տարվա օգոստոսից։
Միասնական թեկնածուն է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորների պարոն Խաչատրյանը։ 65 ստորագրություն կա, 6 պատգամավոր երկրում չի գտնվում։ Ալեն Սիմոնյանը չի կարող ստորագրել, հա կներեք, այսինքն 5 պատգամավոր եւ Ալեն Սիմոնյանը 65 քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր ստորագրել են փաստաթուղթը, որը արդեն մուտք է արվել ազգային ժողովի աշխատակազմ։
Նախագահի պաշտոնը Երևանից է թափուր։ Թեկնածուները պետք է առաջադրվեն մինչև շաբաթավերջ։ Իշխանությունից բացի ընդդիմությունը եւս կարող է նախագահի թեկնածու առաջադրել 27 պատգամավորի ստորագրությունը պետք, բայց նրան ընտրելու համար 3 փուլերից որևէ մեկում թե Հայաստանի, թե պատիվ ունեմի, թե նրանց երկուսի ձայները միասին բավարար չեն։ Իշխանությունն էլ առանց ընդդիմության առաջին փուլով չի կարող իր թեկնածուին ընտրել։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները խորհրդակցություններ են անցկացնում թեկնածու առաջադրել չառաջադրելու շուրջ, նաև եթե որոշեն ով է լինելու այդ թեկնածուն։ Ազատությանն ասաց պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Հայկ Մամիջանյանը։ Պատիվ ունեմից բացառել են, որ կաջակցեն իշխանական թեկնածուին։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանն ասում էր, առաջադրելու որոշում այս պահին չունեն, բայց չեն ասում նաև, եթե որոշումը չփոխվի իշխանական թեկնածուի ընտրության հարցում, ինչ դիրքորոշում կորթեգրեն։
Հարցերը բազմաթիվ են։ Այն ձևաչափով, ինչ ձևաչափով քաղաքացիական պայմանագիրը առաջադրել է, տվյալ դեպքում շատ ներկուսակցական թեկնածուի է առաջադրման ձևն է, որովհետև իվերջով, եթե նկատի ունենք, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ողջ հասարակության նախագահի թեկնածության առաջադրում պետք է լիներ, տրամաբանորեն հանրային կարծիքը հարգող նախագահի կարգավիճակը եւ սահմանադրության վերապահված այդ դիրքը հարգող քաղաքական ուժը առնվազն խորհրդակցությունները պետք է աներ հանրային տարբեր շրջանակների հետ, բայց տվյալ դեպքում մենք գործում ենք ներկուսակցական ներմիտ գործողությունների հետ եւ վստահաբար այդ ամենի մասին ազգային ժողովում դեռ երկար քննարկում լինելու է։
Ընդդիմադիր խմբակցությունները իշխանության թեկնածուի հետ հանդիպելու առաջարկ չեն ստացել։ Վահագն Խաչատրյանը 3 ավելի քան 2.5 ժամանոց հանդիպում էր անցկացրել իշխող քաղաքացիական պայմանագրի հետ։
Պաշտոնական Երևանը կարծում է, հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացը կընթանա բարեհաջող։ Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը հայտարարել է, կան որոշակի դրական ազդակներ։ Արարատ Միրզյանը փակագծեր չի բացել, մինչ այդ հիշեցնեն, կողմերի միջև կայացել է մեկ հանդիպում հատուկ բանակցությունների մակարդակով, ապա Թուրքիայի իշխանությունները Հայաստանին հրավիրել են մասնակցելու Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին, հայկական կողմը սակայն չի հստակեցնում կմասնակցի թուրքական միջոցառմանը և ով կներկայացնի Հայաստանը։ Սարգիս Սարությունյանն է շարունակում։
Մոսկվայում Հայաստանի ու Թուրքիայի բանակցությունների հանդիպումից շաբաթներ անց պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, կան որոշակի դրական ազդակներ, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացը կընթանա բարեհաջող։ Իդեպ, կարգավորման գործընթացի շրջանակներում 2019-ից սիվեր առաջին անգամ հայկական և թուրքական երկու ավիաընկերություններ այսօր Երևան-Ստամբուլ և Ստամբուլ-Երևան թռիչքներ կիրականացնեն։ Երկորի աշխատանքային այցով այսօր Երևան ժամանած Ավստրիայի Եվրոպական և Արտաքին գործերի դաշնային նախարար Ալեքսանդր Շալենբերգի հետ համատեղ հասուլիսում արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը ընդգծեց Թուրքիայի հետ հարաբերությունների առումով Հայաստանի դիրքորոշման մեջ նախորդ 30 տարիներին մեծ հաշվով ոչինչ չի փոխվել ու Երևանը կողմ է առանց նախապայմանների դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանը և սահմանի վերաբացմանը։
Ահա այս նպատակադրումով, այս ակնկալիքով է, որ մենք կրկին մտել ենք այս երկխոսության գործընթացի մեջ։ Գիտեք, որ առայժմ տեղի ունեցել մեկ հանդիպում, պետք է ասեմ, որ առաջին հանդիպումը իհարկե շատ բովանդակային հարցերի չի կարողացել անդրադառնալ, բայց կան որոշակի դրական ազդակներ, որ գործընթացը կընթանա բարեհաջող, բայց կրկնում եմ, սա այն հարցերից է, որոնք ակնհայտորեն միայն մեկ կողմի դիրքորոշումից չեն կախված։
Հունվարի 14-ին Մոսկվայում կայացած Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչներ Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քլեչի առաջին հանդիպումից մոտ մեկ շաբաթ անց Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարեց, որ Հայաստանը հրավիրվել է այս մարտին կայանալիք Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին։ Թեև նախորդ շաբաթ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը առցանց ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, թե հավանականությունը մեծ է, որ Հայաստանը կընդունի ֆորումին մասնակցելու Թուրքիայի հրավերը, սակայն առ այսօր Երևանը պաշտոնապես չի պատասխանել, ինչպես նաև հստակ չէ դրական արձագանքի դեպքում ով է ներկայացնելու Երևանը Անտալիայում, արտգործնախարար Միրզոյանը, թե խորհրդարանի փոխոսնակ Ռուբինյանը։
Այո, ես եւ պարոն Ռուբինյան հրավեր ենք ստացել մասնակցելու Անտալիայի միջոցառմանը եւ ըստ էության մենք միջոցառումը քննարկել ենք նաեւ պարոն Շալենբերգի հետ քիչ առաջ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը այս մասով դեռևս որոշում չունի, հարցը քննարկվում է։ Ուղղակի ուզում եմ նշել, որ սա ըստ էության կարևոր է ընդգծել, որ երկողմ այց չի եւ երկողմ համատեքստում պետք չի դիտարկել, սա միջազգային դիվանագիտական իրադարձություն է, որին կարող է եւ Հայաստանի Հանրապետությունը որոշի մասնակցել։ Ես այդտեղ ոչ միայն խնդիր չեմ տեսնի, այլև կարծում եմ, որ նույնիսկ եթե այն շահկապենք Հայաստան-Թուրքիա երկխոսության հետ, դրական երանգներ հաղորդելուց բացի այլ բան չունի։
Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին անդրադարձավ նաև Շալենբերգը, նշելով, թե շատ հետաքրքիր է ականատես լինել այն զգուշավոր քայլերին, որոնք ուղղված են երկու երկրների հարաբերությունների նորմալացմանը, ինչը շատ մեծ քայլ կլինի ողջ տարածաշրջանի համար։
Yes, we discussed Antalya and
Այո, քննարկել ենք Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին մասնակցելու հարցը։ Վստահ չենք, արդյոք այնտեղ դուք կհանդիպեք, սակայն կարծում եմ այն Թուրքիայի կողմից արված լավ ժեստ է հրավիրել տարածաշրջանի գործընկերներին։
Say that I believe it is a good gesture of Turkey to invite partners in the region.
Շարունակելով, երկու տարվա ընդմիջումից հետո այսօր կվերսկսվի Երևան-Ստամբուլ-Երևան ուղղությամբ թռիչքները։ Հայաստանն ու Թուրքիան փոխադարձ չվերթների մասին որոշում են կայացրել երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման համար բանակցների նշանակման զուգահեռ։ Այս քայլերը դրական են, միևնույն ժամանակ ուշացած Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում հայտարարում է Թուրքիայի ամենափորձառու դիվանագետներից մեկը Վոլքան Բոսքը, առաջին թուրք դեսպանն ու բարձրաստիճան պաշտոնյանը, որը 1990-ականների սկզբին այցելել է Հայաստան։ Այդի մասին իր հուշերում թուրք դիվանագետը գրել էր, որ կողմ է երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանը և աշխատում էր այդ ուղությամբ։ Ինչու այդ փորձերը ձախողվեցին և ինչ ակնկալել ընթացիկ գործընթացից, Տաթևիկ Սարգսյանն է զրուցել թուրք քաղաքական գործչի հետ։
Հայ-թուրքական հաշտեցման հարցում պետք է զգուշավոր լինել և քայլ առ քայլ առաջ գնալ, կարծում է Խորհրդային Միությունում Թուրքիայի վերջին դեսպան Վոլքան Վուրալը, ով նաև առաջին թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյան էր, որ 1990-ականների սկզբին այցելել է Հայաստան։ Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում թուրք դիվանագետը նշեց, այսօր էլ ուշադրությամբ է հետևում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման նոր գործընթացին։
Կարծում եմ ձեռնարկված վերջին քայլերը դրական են, միևնույն ժամանակ ուշացած, ես ուրախ եմ, որ դրական քայլեր են արվում։ Իհարկե, սա դժվարություններով լի բարդ գործընթաց է, այս հարցը միայն երկու երկրների չի կախված։ Կարևոր է նաև սփյուռքահայության դիրքորոշումը։ Գիտեք, որ սփյուռքի հայերը հատկապես Թուրքիայի դեմ լայն գործունեություն են վարում։ Ցեղասպանության մասին պնդումների վերաբերյալ ԱՄՆ կոնգրեսի որոշումներով, տարատեսակ քաղաքական վճիռներով Թուրքիայի հասցեին մեղադրանքներ են հնչեցնում։ Այս հանգամանքը խոչընդոտում է մեր հարաբերությունների ընդլայնմանը։ Այդ պատճառով պետք է զգուշավոր լինել և քայլ առ քայլ առաջ գնալ։ Բայց կարծում եմ, ելնելով երկու երկրների շահերից, պետք է միասին խաղաղ ապրել, մի կողմ դնելով հին պատմական վեճ։ Ինչպես այն ժամանակ պարոն Տեր-Պետրոսյանն ինձ ասաց, ես ին վիշտ ներսումս կրում եմ, բայց պետք է մտածեմ երեխաներիս թորներիս ապագայի մասին։ Այսպես բոլորը պետք է մտածեն ապագայի մասին։
Հարքեսին գերեջեի դուշումեսին դե ֆայդա վար։
Վոլքան Վուրալը Երևան էր ժամանել անկախության հռչակումից առաջ խորհրդային միության փլուզման վերջին շրջանում, հանդիպել Տեր Պետրոսյանի հետ, այցելել Էջմիածին ու նույնիսկ հայ-թուրքական սահման։ Նրա օրոք ու նաև հետո, սակայն, կողմերի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ չեն հաստատվել։ Խոսելով այսօր Թուրքիայի կողմից հատուկ ներկայացուցիչ նշանակված Սերդար Քılıçի մասին, պաշտոնաթող դիվանագետ Վուրալը ասաց. Դա ցույց է տալիս Անկարայի վերաբերմունքը այս հարցի նկատմամբ։
Պարոն Սերդարին ճանաչում եմ ավելի վաղ, երբ նա Վաշինգտոնում դեսպաներ առիթ ունեցա նրա հետ ծանոթանալու, փորձառու դիվանագետ է։ Երկար տարիներ աշխատել է արտգործնախարարությունում և տարբեր կարևոր պաշտոններ է զբաղեցրել։ Այդ պատճառով էլ կարծում եմ, որ նրա նշանակումը դրական ազդակ է և ցույց է տալիս, որ թուրքական կառավարությունը կարևորում է այդ հարցը։ Կարծում եմ, կհաջողի, բայց պետք է համբերատար և զգուշավոր լինել, ցավոք շատ արագ գործելու շքեղություն չկա։
Այժմ էլ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին անդրադառնանք, Ադրբեջանի իշխանությունները հնչեցնում են իրենց պատկերացումները հնարավոր կարգավորման գործընթացի սկզբունքների վերաբերյալ, լսենք։ Բաքուն հստակեցնում է Երևանի հետ խաղաղության համաձայնագրի պայմանները, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման շուրջ բանակցությունները պետք է ընթանան միջազգային իրավունքին համապատասխան, այս մասին նախորդին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության հարցերով բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը։ Այդ համաձայնագիրը պետք է հիմնված լինի միջազգային իրավունքի հիմնարար նորմերի և սկզբունքների վրա, մասնավորապես երկրների տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության սկզբունքների, ելույթ ունենալով Ադրբեջանի, Միացյալ Նահանգների և Կասպից ծովի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակի նվիրված վեբինարում ասել է ադրբեջանցի պաշտոնյան. Հաջիևի խոսքերով տարածաշրջանը բրենդինգի նոր ռազմավարության կարիք ունի և Բաքուն պատրաստ է դերակատարում ունենալ Հարավային Կովկասի ինտեգրված տարածաշրջանի կառուցման գործում։ Ադրբեջանը գործընկերների և հարևան երկրների հետ աշխատում է Հարավային Կովկասը հակամարտություններից և պատերազմներից զերծ տարածաշրջանի վերածելու ուղղությամբ և ձգտում է ապահովել, որ Հարավային Կովկասը կողմնորոշվի դեպի ինտեգրում, տարածաշրջանային համագործակցություն հիմնված փոխշահավետ հարաբերությունների վրա։ Թե ինչ քայլեր է Բաքուն ձեռնարկում այդ ուղղությամբ, Ադրբեջանի նախագահի խորհրդականը չի մանրամասնել։ Փոխարենը նշել է, որ տարածաշրջանում բացվող նոր տրանսպորտային միջանցքները մեջբերում մասնավորապես Զանգեզուրի միջանցքը կարող է Հայաստանը դուրս բերել շրջափակումից և վերածել զարգացած ցամաքային կապեր ունեցող երկրի։ Ընդ որում, ըստ ադրբեջանցի պաշտոնյայի, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը չի բացառում այլ պոտենցիալ երթուղիները, որոնք Բաքուն ստեղծել է տարածաշրջանում հարևան Թբիլիսիի հետ։ Հայաստանը կարող է շահել վրաց-ադրբեջանական փոխշահավետ համագործակցությունից, որն օրինակելի է և հիմնված է փոխադարձ հարգանքի վրա, հայտարել է Հիքմետ Հաջիևը։ Ադրբեջանի հետ միասին Թուրքիան ևս ջանքեր է գործադրում Կովկասում խաղաղություն և կայունություն ապահովելու համար, այս մասին էլ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարն է նախորդին հայտարարել ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ Անկարայում կայացած հանդիպումից հետո։ Ադրբեջանը Թուրքիան երկու պետություն մեկ ազգ, գործադրում են բոլոր ջանքերը Կովկասում խաղաղություն և կայունություն ապահովելու համար, հայտարարել է Հուլուսի Աքարը և կրկնել. Էրդողանն ու Ալիևը խաղաղության ձեռք են մեկնել Հայաստանին և սպասում են պատասխանի։ Մեր ջանքերն ուղղված են ոչ միայն Ադրբեջանի և Հայաստանի, Թուրքիայի և Հայաստանի միջև, այլ նաև ամբողջ Կովկասում խաղաղության հաստատմանը։
Bütün Kafkasya'da barışın, huzurun ve buna bağlı olarak da refahın hakim olmasını düşünürük, değerlendiriyoruz, gayret gösteriyoruz.
Ասել է Թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյան, տեղեկացնելով, որ ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ քննարկել են երկու երկրների զինված ուժերի զարգացմանն ու պաշտպանությանը վերաբերող հարցեր, Թուրքիայի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը հավաստիացրել է, թե Ադրբեջանի և Թուրքիայի զինված ուժերի հզորացմանն ուղղված միջոցառումները վտանգ չեն ներկայացնում այլ երկրների համար։ Վերադառնանք Հայաստան անցած տարվա նոյեմբերին Սյունիքում Արյուն Ալի մարտական գործողությունների ընթացքում գերեվարված եւ Հայաստան վերադառնալուց հետո կանավորված 3 զինծառայողների մասով նախաքննությունն ավարտվել է, գործն ուղարկվել է դատարան, չնայած իրավապաշտպանների եւ հանրության կոշտ քննադատությանը եւ ադրբեջանական գերությունից վերադարձած զինվորականների նկատմամբ քրեական հետապնդումները դադարեցնելու կոչերին, այդուհանդերձ նրանց նկատմամբ խափանման միջոց ընտրվեց կանավորումը։ Իրավապաշտպանները նկատում են, սակայն, որ չկա գլխավոր հարցի պատասխան, արդյոք քննությունն իրականացվել է պարզելու, թե մարտական դիրքերն ըստ անհրաժեշտության կահավորված են եղել, որպեսզի զինծառայողները կարողանային անհրաժեշտ պաշտպանությունն իրականացնել։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Քննչական կոմիտեն ավարտել է նոյեմբերի 16-ին Արյուն Ալի սահմանային մարտերից հետո կալանավորված ևս 3 զինծառայողների մասով նախաքննությունը։ Նրանք մեղադրվում են մարտական հերթապահության կանոնները խախտելու համար, ինչի հետևանքով ըստ իրավապահների ադրբեջանցիները ներխուժել էին Հայաստանի տարածք։ Հաղորդագրությունում նշված են միայն 3 զինծառայողների անվան սկզբնատառերը եւ զինվորական կոչումները՝ մայոր ԳԳ, գումարտակի հրամանատարի տեղակալ մայոր ՆԵ եւ պայմանագրային զինծառայող շարքային ՍՄ։ Քննչական կոմիտեի խոսնակ Վարդան Թադևոսյանը ևս անուններ չբացահայտեց, տեղեկացնելով միայն
3 կալանավորների գործ ուղարկել է դատարան։
Սյունիքի Իշխանասարի նոյեմբերյան մարտերի ժամանակ գերեվարված, ապա հայրենադարձված զինվորականներից 8-ն է մեղադրյալ, 32 զինվորականներից 6-ը դեռ գերության մեջ է։ Հենց նոյեմբերյան մարտերից հետո էր ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել, մեջբերում եմ, գիտեք ովքեր են այդ մարտիկ, զենքը դրել են ու փախել, մեջբերման ավարտը։ Ավելի վաղ էր վարչապետ Փաշինյանն էր ազգային ժողովի ամբիոնի մոտ խոսել այդ օրը գերեվարված զինծառայողների մասին եւ ասել, թե դեռ պետք է քննությունը պարզի նրանց գերեվարման հանգամանքները։ Ի դեպ, քննչական կոմիտեն մեկ այլ հաղորդագրությամբ ուշագրավ մանրամասներ է հաղորդում անցած տարի զինվորական քննչական գլխավոր վարչությունում քնված գործերի վերաբերյալ։ Ըստ այդ տվյալների 2020 թվականի համեմատ քրեական գործերի քանակը աճել է 3018-ով կամ գրեթե 57%-ով։ Ավարտված քրեական գործերով որպես մեղադրյալ ներգրավվել են 394 անձինք, ընդ որում զինվորական հանցագործությունների մեջ մեղադրվողների կեսից ավելին 199 ժամկետային զինծառայողներ են։ Իրավապաշտպան Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը, որ տևական ժամանակ է զբաղվում է նաև բանակի խնդիրներով, ուղիղ համեմատական է տանում զինվորական հանցագործությունների թվի աճի եւ զինվորական ծառայության կազմակերպման գործընթացի միջև։ Հատկապես ժամկետայինների ներգրավվածությունը զինվորական հանցագործությունների մեջ, ըստ նրա, վկայում է այն մասին, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբը ունի լուրջ թերություններ։
Հրամանատարները, սպաները կամ դրանց թվի հետ կապված խնդիր ունենք, կամ դրանց ոչ պատշաճ իրենց ծառայական պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարման հետ կապված խնդիր ունենք, բոլոր դեպքերում մենք նմանահազանգեր սպանում ենք, որ զինվական կարգապահության վիճակը շատ վտահոգիչ է ներկայումս զինված ուժերում։ Այնպես որ քրեական պատասխանատվության ենթարկելու գործիքները կամ պրակտիկան չեն կարող իրավիճակը լուծել կամ իրավիճակը կարգավորել կամ այն խնդիրները, որ ունի զինված ուժերը, դրանցով լուծել։
Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին Վլադիմիր Պուտինը դժգոհ է Մոսկվայի առաջքաշած պահանջների արևմուտքի պատասխանից, առաջին անգամ հրապարակավ մեկնաբանելով Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի ուղարկած գրավոր պատասխանները Կրեմլի ղեկավարը պնդել է, թե Ռուսաստանի հիմնական ցանկություններն արևմուտքն անտեսել է։ Ազաբաբանն է ներկայացնում թեմայի շուրջ վերջին զարգացումները։
Շուրջ մեկ շաբաթ շարունակված լռությունից հետո Ռուսաստանի նախագահը երեկի վերջո արձագանքեց Վաշինգտոնից ստացված նամակին, որում Միացյալ Նահանգները ներկայացրել է արևմուտքի պատասխանը Կրեմլի առաջ քաշած պահանջներին։ Նամակի բովանդակության մասին Պուտինը ոչինչ չասաց, բայց կրկնեց իր պահանջը. Ուկրաինան չպետք է անդամակցի ՆԱՏՕ-ին, քանի որ Կիևը ցանկանում է վերադարձնել Ղրիմը ռազմական ճանապարհով։
Նրանք ասում են, որ Ուկրաինան պետք է անդամակցի ՆԱՏՕ-ին։ Ուկրաինայի դոկտրինայում ասվում է, որ նրանք ցանկանում են վերադարձնել Ղրիմը ռազմական ճանապարհով։ Եկեք պատկերացնենք, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ Ուկրաինան սկսում է գործողություններ Ղրիմում։ Սա Ռուսաստանի ինքնիշխան տարածքն է։ Մենք ինչ, կռվենք ՆԱՏՕ-ի բլոկի հետ, ինչ որ մեկը մտածել է այս մասին, կարծես թե ոչ։
Ուկրաինա страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО?
Հունգարիայի նախագահի համատեղ ասուլիսում Պուտինը նաև պնդել է, թե արևմուտքի պատասխանը համարժեք կերպով հաշվի չի առել Ռուսաստանի 3 հիմնական պահանջները. ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման կանխարգելումը, Ռուսաստանի սահմանների մոտ հարվածային զենքի համակարգերի տեղակայման մերժումը և ՆԱՏՕ-ի ենթակառուցվածքների վերադարձը 1997-ի դրությանը։ Մոսկվան մասնավորապես պահանջում է, որ հյուսիսատլանտյան դաշին քահանի իր ռազմական ենթակառուցվածքները Բուլղարիայից և Ռումինիայից պնդելով, թե դրանք սպառնում են Ռուսաստանի անվտանգությանը։ Վաշինգտոնը այս պահանջների պատասխանը գրավոր նամակով Ռուսաստանի արտգործնախարարությանն էր փոխանցել մեկ շաբաթ առաջ։ Բում փաստաթուղթը չի հրապարակվել, սակայն պետք քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարել է, թե հիմա գնդակը Ռուսաստանի դաշտում է։
Պուտինն ունի փաստաթուղթը, մենք սպասում ենք նրա արձագանքին։ Հարցն այն է, թե որ ճանապարհը կընտրի Պուտինը՝ կառուցողական ճանապարհ դեպի հավաքական անվտանգություն, թե նոր ագրեսիա Ուկրաինայի դեմ։ Մենք պատրաստ ենք երկուսին էլ։
Ռուսաստանի նախագահը, սակայն, երեկ այդպես էլ չի հստակեցրել, այս ճանապարհներից որն է ընտրելու։ Պարզապես պնդել է, թե ամերիկյան պատասխանն իրեն չի գողացրել, կրկին բողոքել է, թե հյուսիսատլանտյան դաշինքը խաբել է, խոստացել են չընդլայնվել դեպի Ռուսաստան, բայց խոստումը չեն պահել։ Այսօր Պուտինի խոսքով ՆԱՏՕ-ի հրթիռները արևելյան Եվրոպայում են, մասնավորապես Ռումինիայում, և այդ հրթիռները շատ հանգիստ կարող են ծածկել Ռուսաստանի տարածքի մի մեծ հատված։ Մոսկվան մտավախություն ունի, որ այդ բազաներում կարող են տեղակայվել ոչ միայն հակահրթիռային, այլև տամագավկ թևավոր հրթիռները, որոնք հարմար են միջուկային մարտագլխիկներ օգտագործելու համար, նաև ասել է Պուտինը։ Այսօր արդեն ամերիկյան Bloomberg-ը հղումանելով իր աղբյուրին գրել է, թե Միացյալ Նահանգները պատրաստ է հնարավորություն տալ Ռուսաստանին դիտարկել Ռումինիայում և Լեհաստանում ՆԱՏՕ-ի բազաներում տեղակայված հրթիռները։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմին մոտ կանգնած Bloomberg-ի աղբյուրները հայտնում են, որ վարչակազմը Կրեմլին տեղեկացրել է ռուս տեսուչներին բազաներ թողնելու պատրաստակամության մասին։ Այդ համաձայնությունը կարող է ձեռք բերվել դաշնակիցների, հատկապես Լեհաստանի և Ռումինիայի հետ քննարկումներից հետո, ընդգծում է Bloomberg-ի աղբյուրներից մեկը, հավելելով՝ ի պատասխան ԱՄՆ-ն կպահանջի նմանատիպ տեղեկություններ թևավոր հրթիռներով ռուսական որոշ բազաների վերաբերյալ։ Իսպանական El País-ն էլ այսօր հայտնել է, որ իրենց հասանելի են դարձել գաղտնի փաստաթղթերը, որոնք պարունակում են ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի պատասխանները անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ Ռուսաստանի առաջարկներին։ Ռուսական լրատվամիջոցները նշում են, որ տեքստերը վերաբերում են մինչ օրս արդեն հրապարակված տեղեկություններին։ Խոսքը մասնավորապես այն առաջարկների մասին է, որոնք վերաբերում են միջուկային զենքի սահմանափակման և զորավարժությունների մասշտաբների շուրջ համաձայնություններին, բացի այդ, ըստ հրապարակված լուսապատճերների, որոնց իսկությունը պաշտոնապես դեռ չի հաստատվել, Վաշինգտոնը պատրաստ է Մոսկվայի հետ քննարկել երկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող անվտանգության հարցերի վերաբերյալ պայմանագրի ստորագրումը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Եվ ժամանել Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը և Ռուսաստանին կոչ արել ընտրել դիվանագիտական ուղին, մյուս մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն հաղորդում։
Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը պաշտոնական այց է կատարել Ուկրաինա, արդեն կայացել է նրա հանդիպումը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Երեկոյան հանդիպմանը հաջորդած մամուլի ասուլիսում Ջոնսոնն ասել է, որ Ուկրաինայի սահմաններին ավելի քան 100 հազարանոց ռուսական զորքի կուտակումը թերևս թշնամության ամենամեծ ցուցադրումն է մեր կյանքի ընթացքում։ Նա նշել է, որ Լոնդոնը ռուսական կոմերցիոն շահերի և անհատների դեմ պատժամիջոցների փաթեթ և այլ միջոցներ է պատրաստել, որոնք անմիջապես կկիրառվեն, երբ ռուսական զինվորի կոշիկի քիթը մտնի Ուկրաինայի տարածք։
In Moscow they understand that there will be automaticity in the way that we apply these sanctions.
Շատ կարևոր է, որ Մոսկվայում հասկանային, պատժամիջոցները ավտոմատ կերպով ուժի մեջ կմտնեն անմիջապես նույն րոպեին, երբ սկսվի ռուսական զորքերի ներխուժումը ինքնիշխան Ուկրաինա, պատժամիջոցները կսկսեն աշխատել։ Ջոնսոնը նշել է, որ արևմուտքը ձգտում է երկխոսության, բայց պատրաստ է նաև պատժամիջոցների։ Նա կրկին Ռուսաստանին հորդորել է հետ քաշվել և ընտրել դիվանագիտության ճանապարհը, ասելով, թե դա դեռ հնարավոր է։ Ջոնսոնը նաև ասել է, թե իր կարծիքով Ռուսաստանի նախագահը ցանկանում է փոխել միջազգային կարգը, որ ձևավորվել է Բեռլինի պատի փլուզումից հետո։ Կարծում եմ նա փորձում է Ուկրաինայի գլխին պահած ատրճանակով Ուկրաինային վախեցնելու միջոցով ստիպելու մեզ փոխել հայացքները, ինչը մեզ բացարձակ ֆանտաստիկ է թվում։ Պուտինը փորձում է փոխել Եվրոպայի անվտանգության քարտեզը, Յալթայի նոր կարգ, ազդեցության նոր գոտիներ սահմանել, և հնարավոր է ոչ միայն Ուկրաինան հետ տարվի ռուսական ազդեցության գոտի, պետք է մտածել նաև Վրաստանի, Մոլդովայի և այլ երկրների մասին, ասել է Բրիտանիայի վարչապետը։ Ռուսաստանի հետագա ներխուժումը Ուկրաինա քաղաքական հումանիտար աղետ կլինի Ռուսաստանի և ամբողջ աշխարհի համար։ Ջոնսոնի և Զելենսկու մամուլի ասուլիսից առաջ տարածվել էր նրանց համատեղ հայտարարությունը, ուր ասված է, որ երկու երկրները պայմանավորվել են միասին աշխատել ամրապնդելու Ուկրաինայի անվտանգությունը և ինքնապաշտպանվելու հնարավորությունները։ Նրանք վերահաստատել են Բրիտանիայի և Ուկրաինայի միջև ռազմավարական համագործակցությունը խորացնելու մտադրությունը։ Բրիտանիայի վարչապետն ասել է, որ այսօր հեռախոսազրույց է ունենալու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Բրիտանիայում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կելին ասել է, որ Պուտինի և Ջոնսոնի հեռախոսազրույցը հնարավոր է կարճ տևի, եթե բրիտանական կողմի մոտեցումը կառուցողական չլինի։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե Պուտինի և Ջոնսոնի հեռախոսազրույցի մասին կհաղորդեն, եթե այն տեղի ունենա։
Այսքանն ենք նախատեսել ազատությունը, ռադիոէթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին հիմնական ծրագրով առայժմ։